RCF. Pedenant Days.
Digemer va deoc'h. Ir yomant lun saiteg a viz genver, e klevom an evie l'ervez an mark, pen daou. En abaden diver ben lezen zabat, a lezen youn.
Devez youn awa, gant diski bien yann, agar a far izianet. A e techon daoulen ouz Jezus. Perak ne youn ket da ziskibien dit te, pema o youn diskibien yann, re ar farizianet. Jezus a respontas. Daousta de rea deo da kompanyounet an den neves, youn, e keit ama me ganto. En dra mema an den neves ganto neus tu ebe dezo da youn. Un amzer a ze yo avad. Agevo lamet an den neves diganto. An deize e unit. Ne ze denebet da benzelia ar wiskamant kos gant un tamm pensel neves. A endal, ar pensel neves a zach war an danves kos, hag aro an ezan gwasoc'h. Pe c'hoaz, ne lakad deneben gwin neves ezeier l'er koz. A endal, ar gwin, a laka ar zeier l'er da darza. Ar gwin, avez kolet, kouls hag a zeier. Evit gwin neves, zeier l'er neves.
Jezus a zo doet e touez an dud, hag an noll a zo laouen ne klevet e breze gen nou. Met en amzer se an noll dud e bro Israel, a oa dindan lezen Moïses, skrivet en gravet a bel amzer war diou daoulen vein, mene Sinaï. Kwer dervez da labourat, hag an neizfet deiz da sabat. Da lavare deo, ar zadon da ian a labourat evit reid a zoe. Evit ezo mont ar sinagog da glevet lezen an testament koz, adeg an ar salmou. Ouspen ze, a raog ar gwellou bras, a ed ar bloaz, ar juzevien ad leo ber yun, el lezen stris ou a lezen ar zabat. Ar veleien a yo a karget de difen, setu pa velon an diskipien, e rebechon da Jezus, perag o diskipien ne olion ket deiz ar yun. Met karantez doue a zo trecht an ol draouse. Aoutre doue, deskit deom, len a karet a lezen neves, ragueulia a miret a lezen se a zo talvoudus d'or buez, irio a divezator, evit ma vleugno en or buez, karantez or zalver.
Vive ma voix et l'entendre sans garantie.
Dervis Madioch.